Šioje laidoje kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Pasirinkom temą pakalbėti apie bažnyčią. Galėtume skaityti šventame rašte daug tekstų, kur kalbama apie bažnyčią įvairiausiais simboliais. Ir kaip vienuolynas, kaip Dievo tauta, kaip Dievo vaikų šeima ir kaip moteris apsisiautusi saulę su 12 žvaigždžių vainiku, paminusi minulį, ten žaltys po jos kojomis ir panašiai, kaip Dievas buvo išpranašavęs angelui, kai jis suvedžiojo Jėvą, kad pažadins naują kartą ir sukels karą, kad moteris mindžios jos galvą, o jie tykos jos kulnies ir panašiai. Ir kaip slibinas tyko kūdikio, kurį jį pagimdo, kaip jį bėga į dykumą ir ten viešpats duoda jai prieglobsti. Taigi daugelį visokiausių šventų raštų vietų mums kalba įvairiais aspektais, įvairiais požiūriais apie bažnyčią. Ir kadangi Marija šventame rašte yra labai taip susitapatinusi su bažnyčia, ji yra šventame rašte kaip bažnyčios ženklas, bažnyčios simbolis, bažnyčios pranašiškas ženklas. Ji kaip motina ir bažnyčia mums kaip motina. Bažnyčioje mes gimstame, atgimstame iš dvasios, ne kažkur laukuose, ne kažkur kosmose, bet konkrečioje Dievo vaikų šeimoje, bažnyčioje, bendruomenėje. Ir bažnyčia mums visapusiškai yra reikalinga, kaip žmogui reikalinga motina, kaip kiekvienam kūriniui reikalinga globa, ypač kūdikystėje, taip ypatingai žmogui. Ilgą laiką reikalinga motiniška meilė, motiniška šiluma, motiniška globa ir reikalinga šeima, kurioje jis save suvoktų kaip žmogų santykyje su kitu žmogumi, kad išmoktų tos šeimos bendravimo tradicijų, švenčių tradicijų, gyvenimo tradicijų, gyvenimo vertybių ir panašiai. Daugelis žmonių šiandien sako, kad jiems nereikia bažnyčios, jie tiki Dievu, bet jiems nereikia bažnyčios. Bet Dievo plane mes aiškiai matom, kad Dievas nori žmogų išganyti per bažnyčią. Ne po vieną atskirai mus veda į išganimą, bet visus kartu, kaip banda, kaip ganytojas avių banda. Mums galbūt kažkaip keistai skamba, taip mes nenorim būti banda ir panašiai. Bet dėja jis mus surenka į kupetą, surenka mus kaip vaikus šeimoje ir kartu veda į išganimo keliu. Daug amžių įvairios bažnyčios tarpusavį kovojo, kuri tikresnė, kuri netikresnė, kuri ten krai veda į išganimą, kuri neveda. Kiekviena buvo pasiskelbusi, kad už jos ribų nėra išgelbėjimo, nėra išganimo. Paskutiniais amžiais tas bažnyčios suvokimas šiek tiek yra prasiplėtęs suvokimas. Neapsiribojam vieną kažkokią konfesiją, bet atskiriame bažnyčią pagal tam tikrus ženklus. Ar ji turi ryšį su apaštalais, ar ji yra apaštalinė, ar ji ant apaštalų pamato stovi, ar ji yra tik tais atskirų save pasiskelbusių ganytojais. Ant atskirų lyderių atsistojusi, ar ji vadovaujasi Dievo žodžiu, ar ji teisingai tą Dievo žodį aiškina. Šiaip bažnyčioje yra sukrauti didžiuliai turtai, Dievo palikti didžiuliai turtai, Jėzaus kraujo kaina, per jo atpirkimą paruoštas mums išganimo lobis, visi tie sakramentai, pagaliau Dievo žodis, kurį bažnyčia per amžių saugojo ypatingu būdu. Kad nebūtų iškraipytas, labai skrupulingai perrašinėdavo, saugodavo tuos vertimus, ne kiekvieną vertimą patvirtindavo, bet žiūrėdavo komisijos, vyskupai, ar tikrai tas šventas raštas teisingai išverstas į panašiai, kad nebūtų iškraipimo, kad nebūtų pridėta nei kablelio, nei taškelio, kad jokio iškraipimo nebūtų. Ir dėka bažnyčios mes šiandien turim šventą raštą, Dievo žodį. Čia turim Dievo motinos ikoną, arba kaip sakiau, bažnyčios ikoną ir bandysiu parodyti lygiai gretestas, kaip ji tarpusą visur išta. Dar norėčiau priminti, kad ikona nėra šiaip savo dailininko susigalvotas paveikslas. Vienintelis autorius ikonos yra bažnyčia. Ikona yra bažnyčios tikėjimo išpažinimas, ženklais, tam tikrais simboliais, spalvomis, užrašais. Tai yra tikėjimo išpažinimas. Arba, kaip popiežius sako, Dievo žodis užrašytas spalvomis ir formomis. Nes tas bažnyčios tikėjimas pastatytas ant Dievo žodžio. Kaip tą Dievo žodį bažnyčia supranta, kaip jį skelbia, kaip jį aiškina, jį perduodavo ir per paveikslą, per atvaizdą. Ikona paprastai būdavo bažnyčioje ant sienos, tapo man tinko kaip freska, sakysim, kažkas panašaus vėliau ant medinių lentų, bet irgi toks stabilus pagrindas. Ir čia daug visokių simbolių galima būtų pridėti tam, bet grįžkim konkrečiai, ką šiandien bažnyčia nori pasakyti per ikoną. Taigi, ta moteris, kuri čia pavaizduota, ji yra apsisiautusi tokiu raudonu apsiaustu. Ir tai yra ženklas, gyvybė ženklas, raudona kraujo spalva, gyvybė. Kartu tai yra kankinių kraujo spalva, bažnyčia persiekiojama, jos rūbas permerkęs kraujyje. Taip pat tai yra dieviška spalva ir čia visa salė yra išpuošta ta raudona spalva, kraujo, gyvybės spalva, Dievo šlovės spalva. Dievo šlovė visada būdavo vaizduojama raudona spalva, tai yra karališka spalva, šventosios dvasios spalva ir panašiai. Daug visokių ženklų galėtume suvardinti, tiesa, šventoji dvasia dar turi žalią spalvą. Čia daugiau kaip gyvybė ir Dievas yra gyvybės kūrėjas ir jis teikia gyvybę bažnyčiai. Ir moteris laiko ant rankos tarsi kūdikį, tarsi suaugusi žmogų. Proporcijos tarsi suaugusio žmogaus veidas, tarsi kūdikio. Ir tarp jų yra labai artimas intimo santykis. Tai yra sūnaus ir motinos santykis, bet kartu yra ir sužadėtinio ir sužadėtinės santykis. Ir moteris, Dievo motina, ikonoje visada rodo, viena ranka laiko, kita rodo į tą kūdikį, rodo į Kristų. Tuo pačiu tarsi parodyta, kad bažnyčia gimdo Kristų pasauliui. Kaip Marija yra pašaukta gimdyti Kristų pasauliui, taip ir bažnyčia gimdo Kristų pasauliui. Ir liūdija jį pasauliui, rodo, kad eikit į jį, pasitikėkit juo. Kūdikio rūbas yra imperatoriškas rūbas, kaip tuo metu imperatoriai rengdavosi tuniką, klevus, tas imperatoriškas juosta, kur būdavo ant tunikos, matosi ant rankovės. Ir tos žvaigždės Marijos kaktoje ir pečiuose, tiksliau kryžiai, bet jie jau tapo kaip žvaigždės dekoratyviškai pavaizdavus. Tai yra tarsi tas angelo išpažinimas. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi ir va, tie trys kryžiai tarsi ženklina, kad švenčiausioji trejybė gyvena tame asmenyje, švenčiausioji trejybė gyvena bažnyčioje, gyvena Marijoje. Ten vėl yra toks kaip nuometas po tuo apsiaustu, po tuo gaubtu, žydras nuometas, tai yra sužadėtinis nuometas. Tai yra ženklas, kad ta bažnyčia yra šventa ir gelmėje nepasiekiama. Nors išoriškai yra persekiojama, išoriškai ji ir suklysta, bet viduje giliai dvasioje ji yra Jėzaus atpirkta, ji yra šventa ir nepaliečiama. Nu ir kitos spalvos, ten šešėliai, kad viskas tarsi skemdi tamsoje, bet akis yra tokie balti blykai, tarsi dangiškosios Jeruzalės šviesa ir Jėzaus akise tas blykas, tai yra tas Dievo žodis iš Jono Evangelijos šviesa spindi tamsoje. Viskas ateina į mus iš kažkokios gelmės, kaip apreiškimas, kaip iš vandens išnyrantis kūnas. Tas apšvietimas toks savotiškas ir atvirkštinė ikonos perspektyva. Viskas veda mus į tą santykį, į tą ženklą ir kviečia mus mąstyti apie tas tiesas ir dėkoti Dievui už tas tiesas ir garbinti Dievą už tas tiesas, už tą gyvenimą, kurį jis mums dovanoja. Ir kadangi pradėjau nuo Marijos, kalbėdamas apie bažnyčią, noriu perskaityti. Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jį sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis karaliaus Jokūbo namams per amžius ir jo karaliavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Angelo pasveikinimas yra tas pagrindas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Mes, katalikai, bažnyčiose esame mokomi, kad visi žmonės, kaip šventas raštas, yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Visi mes esame gimę taip vadinamoj gimtojoj nuodėmėj. Tai yra būsena be Dievo. Kaip Adomas su Ieva atsiskyrė nuo Dievo ir Dievas ieškojo žmogaus per visą jo istoriją, bandė jį prisijaukinti, kad susigražinti jį savo, o žmogus slapstėsi ir, būdamas šetono valdžioje, darė šetono darbus, buvo suteptas ir gėdėjosi Dievo, bandė atsiteisti Dievui, aukodamas Dievui aukas, kad nebūtų baudžiamas, iš baimės jam, stengėsi visokiais darbais įtikti jam, bet vis tik visi tie darbai negalėjo panaikinti jo sąžinėje tos dėmės, kurią gali panaikinti Jėzaus kraujas. Ir va pagaliau su Jėzaus atėjimu, su Jėzaus mirtimi ant kryžiaus, su Jėzaus krauju, atperkančiu mūsų nuodėmes, mums nuplautos nuodėmes. Ir per krikštą mums dovanojama nauja gyvybė. Mes per krikštą, priimdami tikėjimu Jėzų į savo širdis, priimdami šventąją dvasę, Jėzaus dvasę, priimdami Jėzaus kraują, nusivalome šventosios dvasios jėga, vandeniu, nusiplauname nuo gimtosios nuodėmės, o jeigu krikštėjama suaugęs žmogus, ir nuo visų jo gyvenimo nuodėmių, nuo visų neteisybių, nuo viso to, kam Viešpats nepritarė, kas mus atskiria nuo Dievo. Ir tokiu būdu žmogui atstatoma tai, ką Adomas su Ieva yra praradę. Atstatomas tas ryšys. Yra sujungiama širdis šventosios dvasios ryšiais, sujungiama žmogaus širdis su Dievo širdimi. Ir maitinama iš Dievo širdies, maitinama šventąją dvasę. Tokiu būdu žmogus pradeda gyventi pilnoj vienybei su Dievu. Dievas apsigyvena jo širdyje. Ir tai yra krikšto dovana, krikšto malonė. Per krikštą mes išvaduoti iš nuodėmių, išteisinti, priimame Dievą į savo širdį ir gyvename su Dievu. O angelas liūdija, kad Marija, dar neatėjusi Jėzui, nepasikrikštijusi, jau yra Dievo išrinkta dėl tų Jėzaus atpirkimo nuopelnų, dėl jo atpirkimo, dėl jo išganimo, dėl jo mirties ant kryžiaus. Marija pasirinkta Dievo kaip Jėzaus motina, kaip tas tyriausias, švenčiausias indas yra išimties tvarka Dievo apsaugota nuo tos nuodėmės, nuo to susitepimo. Ir tai reiškia, kad Marija nuo pat pirmo savo prasidėjimo momento, savo motinos įsčiose, jos tėvai Joakimas ir Ona pradėjo ją Dievo malonėje. Dievas buvo su jais, Dievas buvo su Marija. Ir angelas tą liūdija: tu malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Mes tai gauname per krikštą. Marija be krikšto ypatingų Dievo išrinkimų ir malonę gavo šitą malonę dėl to, kad buvo išrinkta būti Jėzaus motina. Taip tik bažnyčia ir ta tiesa daug šimtmečių pranciškonai bandė prastumti bažnyčioje kaip dogma, kaip tikėjimo tiesa, bet netgi šventasis Tomas Akvinietis, ant kurio šiandieninė bažnyčios teologija remiasi, ir tas priešinosi tai tiesai, bet vis tik 1854 metais šita tiesa, šita mintis buvo bažnyčiai įtvirtinta kaip tikėjimo dogma, tarsi kaip ir privaloma katalikui tikėti. Vėliau Liurdė apsireiškusi Marija Bernadetai prisistatė kaip nekaltasis prasidėjimas. Taigi dabar koks tas ryšys būtų tarp Marijos to nekalto prasidėjimo ir bažnyčios? Apaštalas Paulius šventosios dvasios įkvėptas kalbėdamas apie bažnyčią kalba kaip apie Jėzaus sužadėtinę, kurią Jėzus vėlgi nuvalo ir pašventina. Jūs tikriausiai esat tą tekstą girdėję per santokos sakramentą kur nors, bet aš jį pakartosiu ir pabandykit įsiklausyti. Apaštalas Paulius, mokydamas šeimos gyvenimo, mokydamas moteris klausyti vyro, o vyrus mylėti moteris šeimoje, duoda mums pavyzdį bažnyčios ir Jėzaus santykį, kaip kiekvienos krikščioniškos šeimos modelį. Jis moko, jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas. Kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visame kame te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas, tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį, juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Kadangi esame jo kūno nariai, todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. Tai didis slėpinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų te myli savo žmoną kaip save patį. Žmona te gerbė vyrą. Taigi, kalbėdamas apie vyro ir moters santykius šeimoje, apaštalas Paulius pristato Kristaus ir bažnyčios santykį. Kalba, kad Kristus bažnyčią apvalė, pašventino, padarė jas tyrą, nesuteptą savo sužadėtinę. Ir tas Marijos nekaltas prasidėjimas, kaip iš ankstinis Dievo išrinkimas ir jos apsaugojimas nuo to susitepimo, nuo tos priklausomybės, tai gimtajai nuodėmei, tarsi iš anksto paruošdamas savo sūnui tas šventas, tyras įščias, kartu ir mus kviečia, kaip bažnyčia, siekti to šventumo. Apaštalas sako, kad bažnyčia yra šventa, tai yra išreikšta ir ikonoje, bet mes, būdami tos bažnyčios nariai, vis padarome įvairiausių klaidų. Ir Dievas bažnyčioje yra palikęs atgailos arba tiksliau susitaikinimo sakramentą, kurio metu tikėjimu priimdami Jėzaus kraują, išpažindami savo nuodėmes per išpažinti, mes gauname išteisinimą ir esam nuolat apvalomi. O tas malonės stovis, tas tyrumas, ta vienybė su Dievu reikalinga kiekvienam iš mūsų asmeniškai, taip kaip ir visai bažnyčiai. Jeigu aš esu bažnyčios narys, aš turiu gyventi tą bažnyčios nuotaiką, kaip bažnyčia. Kaip bažnyčia, kaip aš noriu, kad būtų bažnyčia, tai yra šventa, kad joje Dievas gyventų ir veiktų joje, ne? Turiu pradėti nuo savęs. Štai Liuteris, matydamas bažnyčios iškrypimą, bažnyčios klaidas, atskirų dvasiškių klaidas, ypatingai kai pradėta buvo spekuliuoti Dievo gailestingumu, atlaidais ir iš to bandė pasipelnyti dvasininkyje, siekdama realizuoti kai kuriuos savo projektus. Liuteris sukilo prieš tuos dalykus. Jo sukilimas buvo visiškai šiandien pripažįstamas kaip teisingas, bet jo pasirinkta taktika kovos su ta bažnyčios yda yra skirtinga negu, pavyzdžiui, Šventojo Pranciškaus. Liuteris sakė, jūs negerai darote, turite daryti taip ir taip. Ir tada žmogiškai sukyla pasipriešinimas, kas čia mus moko, pats išsigydyk ir panašiai. O Pranciškus, ypatingai kai susidurdavo su kažkokiu bažnyčios, sakysim, nesusipratimu, ten pačioj pradžioj, kol jie neturėjo pripažinimo, pirmieji broliai, tėvai ten skundėsi, kad jų vaikai turtingi palieka turtus, palieka darbos, karjeras ir išeina su tuo valkata gyventi. Ten buvo ir visokių susirėmimų ir bažnyčia padegė, bandydami išsklaidyti juos ir visai persekiojo, buvo ir užmuštų brolių. Ir Pranciškus nekaltino jų, bet klausė maldoj viešpatė, ką aš negerai darau. Pranciškus siekė pats išsivaduoti iš klaidų, pats gyventi šventai, teisingai ir nuo jo sklido atsinaujinimas visai bažnyčiai. Ir aš tikiu, kad kiek aš atsinaujinu, kiek aš gyvenu teisingai, tiek ir bažnyčia atsinaujina, tiek ir bažnyčioje yra daugiau šviesos ir tiesos. Bažnyčios atsinaujinimas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų asmeniškai. Kiek aš asmeniškai gyvenu Evangeliją, tiek bažnyčia gyvena Evangeliją, nes bažnyčia tai esame kiekvienas iš mūsų. Mes esame Kristaus tas mistinis kūnas, sujungti dvasios ryšiais, kaip tas pats apaštalas Paulius laiškė Efeziečiams mus moko. Taigi aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiu. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir Tėvas visiems, virš visų, per visus ir visuose. O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Todėl pasakyta, kildamas aukštin, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia, jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemiausias sritis žemėje. O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą pripildytų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, įdant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką, kad nebebūtume maži vaikai siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo vedančio į klyskelius, kalbėdami tiesą su meilė, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje. Štai kaip jis kalba apie bažnyčią, kaip apie kūną, apie tą vienybę su Kristumi. Kristus tarsi bažnyčios galva, to kūno galva ir kaip mes visi tarpusavį esam surišti dvasios ryšiais, viena dvasia pagirdyti. Kaip yra skirtingos tarnystės, skirtingos dovanos ir kiekvienai veikiant kūnas auga, tobulėja to kūno ugdymui. Dievas apdovanoja mus dovanomis. Taigi, bet kad tas vyktų, kiekvienas iš mūsų turime siekti asmeninio šventumo. Ir šios dienos šventė, Marijos nekaltasis prasidėjimas, yra mums tas ženklas, mūsų pašaukimo ženklas, į ką mes esame pašaukti, kad būtume šventi. Mes per krikštą. Marija ypatingų dievų pasirinkimu iš anksto buvo nuo pat pradžios šventa. Nuo pat prasidėjimo, nuo pirmųjų kelių ląstelių susijungimo Marijos embrionas šiandien taip mediciniškai tariant jau yra šventas. Ji šventa nuo pat pradžios Dievo išrinkimo ir į ją mes turime žiūrėti ir lygintis ir siekti to, kuo ji yra, kad būtume šventi. Marijos atsakymas angelui, kai jis paskelbė Marijai Dievo valią, Dievo žodį. Marija sako, aš nesuprantu, kaip tai gali įvykti, bet vis tik jis sako, tiesie man, kaip pasakėjai, tai vyksta, Dieve tavo valia, štai aš tavo tarnaitė. Ji gyvena tikėjimo, tikėjimo žmogus, tikėjimo pavyzdys, tikėjimo sesuo, kaip brolis Paulius, melsdamasis, priminė mums, kad mes visi per Joną, apaštalą Joną, tarsi esame Jėzaus įsūnyti jo mirties valandą, įsūnyti kaip Marijos vaikai, kaip bažnyčios vaikai. Bažnyčia mes Jono asmenyje pavesti Marijos motiniškai globai. Ir tai yra mūsų džiaugsmas ir mūsų šventė. To nekalto prasidėjimo šventė yra, sakyčiau, ir grožio šventė. Dievas ypatingai apsaugodamas Mariją, išsaugo jos grožį arba ją nuostabiai gražią sukuria. Kiekvieno žmogaus siela yra nuostabiai graži, kaip ir Marijos siela. Tik tas grožis dažnai būna paslėptas po įvairiausiomis nuodėmėmis, žmogiškomis silpnybėmis, o Marijos grožis tarsi pilnai atsiskleidžia tame tikėjimo kely, tame Evangelijos gyvenime, atsiskleidžia Evangelijos tais liūdėjimo momentais, kurių labai nedaug, bet vis tik jų yra. Ir mes tą jos grožio pilnatvę pamatysim amžinybėj ir džiaugsimės visą amžinybę kartu su ja. Dėl to šiandien norėčiau pasakyti, kad daugelis žmonių yra dideliai bėdoj. Dėl kunigų silpnybių, dėl kunigų klaidų, o kartais ir visai ne dėl kunigų kaltės, lygiai taip pat galima kaltinti ir bažnyčioje esančius tikinčiuosius, kiek mes esam patyrę visokių traumų vieni iš kitų ir kaip žmonės įsiskaudinę, užsidaro ir sako, aš daugiau neisiu į tą bažnyčią, nenoriu nieko bendro turėti su ta bažnyčia, bet tai yra tik atskiri žmonės. Ir vat šetonui pasiseka per šitas silpnybės, dažnai per kunigo nuovargį, sukiršinti žmonės su bažnyčia. Kadangi ypač Lietuvoje kunigas sutapatinamas su bažnyčia, kaip bažnyčios ganytojas, ir kiek dažnai kunigams reikia, ypač didmiesčiuose, kiek žmonių praeina per tą raštinę, per tą kleboniją su įvairiausiom pretenzijom, aiškindami, kaip jie turėtų atlikti savo pareigas, kaip jie turėtų teikti sakramentus, visiškai nepažindami bažnyčios mokymo, nesidomėdami tais mokymais, vadovaudamiesi savo senais kažkokiais principais, senai atgyvenusių požiūrių ir panašiai. Ir per tą įsivysto visokie konfliktai, nesusipratimai ir žmonės atsiskiria nuo bažnyčios. Ir atsiskiria nuo bažnyčios, jie iš tikrųjų patys save apiplėšia. Jie save pasmerkia vienišumui, tam baisiam bausmės laukimui, nes galim save guosti visaip, Dievas myli mane ir be bažnyčios mane išgelbėsi panašiai. Bet jeigu tas atsiskyrimas yra paremtas žmogaus ambicija, puikybė, ir jis to nenugali, jis lieka nuodėmėj iš esmės, neatleidęs tiem žmonėms, kurie jį bažnyčioje skaudino. Bažnyčia susideda iš tų pačių žmonių. Aš esu bažnyčia, Paulius bažnyčia, jūs esat bažnyčia, mes visi esam tos bažnyčios nariai. Ir jeigu mes silpni žmonės, būdami viens kitai skaudinam, kaltę suverčiam bažnyčiai, nebeisiu tą bažnyčią. O Dievas nori, kad eitum į tą bažnyčią, nes toje bažnyčioje paliko tau malonės šaltinį, gyvybės šaltinį. Ir niekur kitur tu nerasi. A, aš nueisiu kitur, va pas baptistus, ten visai kitaip yra. Ten žmonės myli, ten visi malonų, šypsosi, maloniai priima ir panašiai. Aš eisiu pas juos. Arba aš eisiu dar kažkur kitur, kur labdaros duoda, kur dar ko nors. Įvairiausiais išskaičiavimais, dažniausiai vadovaudamiesi žmogiškais sentimentais, ieškodami ne Dievo, ne tiesos, bet žmogiškos šilumos, kas aišku reikalinga ir gaila, kad bažnyčiai savo bažnyčiai nerandi to kartais, bet galbūt pirmas turėtum pradėti skleistą šilumą, neieško to šilumos, o pats skleistą šilumą, kad kitas atėjęs rastų to šilumos, tos meilės, to dėmesio toj bažnyčioj, kurioje tu neradai, toje bažnyčioje, kurioje gimėjai. Toje katalikų bažnyčioje, kurioje labai daug žmonių įvairiausių. Ir kadangi trūksta labai tos formacijos, ugdymo bažnyčiai, daugelis bažnyčios narių yra labai silpni. Silpni, patys nepažįstantis Dievo meilės, nepajėgintis mylėti, bet vis tiek ieškantis kažko, ieškantis paguodos, renkasi ir dažnai būna kliūtis kitam, kuris ieško Dievo. Atsitrenkia į tokius šaltus brolius, šaltas seseris, o gal net patiria traumą, gauna su rankinuku per galvą, ne vietoje atsisėdęs, arba būna viešai tarsi įžeistas, kad privertė atsiklaupti, nežinant kur ir kaip. Nu įvairiausių būna problemų. Ir dėl to labai gaila, kad dėl tų žmogiškų silpnybių mes žmonės prarandam ryšius, tarpusavio ryšius. O kas laimi? Šetonas laimi. Sukiršindamas mus. Aišku, yra ir kitokių bėdų. Mes susižavime įvairiausiais mokymais, efektingais mokymais, ypač New Age mokymais, ir mus nuvilioja visokios sektos, nuvilioja visokie ekstrasensai. Ir mes dedame viltis ne į Dievą, bet į burtininkus, į ekstrasensus. Vadovaujame savo gyvenimu ne Dievo žodžiu, bet visokiomis melagingomis pranašystėmis, kurios pildosi taip, nes mes patikim. Ir per tikėjimą į mus įeina tos pranašystės, kurios iš esmės yra melas. Jos nėra Dievo žodis, jos nėra Dievo valia, bet yra Šetono melas, ištartas per įvairiausius žmonės. Ir tas melas suveikia, kai tu jį tikėjimu priimi save. Jis pradeda veikti tavį. Tada mes sakom, išsipildė pranašystės. Taip, nes tu jomis patikėjai. Bet mes, Dievo vaikai, esam pašaukti gyventi Dievo žodžiu. Ne ekstrasensų, neregėtojų, ne kokių burtininkų pranašystėmis, bet Dievo žodžiu. Nepažindami žmonės Dievo, labai lengvai, patikliai atsiveria įvairiems burtininkams, įvairiausiams pranašystėms. Nežinodami bažnyčios mokymo, nepažįsta iš tikrųjų bažnyčios. Sprendžia apie bažnyčią pagal vietinės bažnyčios grupelę. Bet tai dar nėra visa bažnyčia. Bažnyčia yra kažkas daugiau. Ji yra dvasinė. Ji yra Kristaus sužadėtinė. Ji visam pasaulyje plačiai pasklidusi. Ir kaip sakiau, šiandien jau katalikų bažnyčia nebedrįsta apriboti išganimą vien tik bažnyčioj. Pripažįsta, kad Dievas veikia ir kitose krikščioniškose grupėse, bet vis tik mes prisimename Jėzaus tą pasakymą apaštalams, kad aš turiu dar ir kitų avių, ir jas turiu atvesti į tą vidą, kad būtų viena kaimenė, vienas ganytojas. Jėzus troško vienybės, krikščionių vienybės, bažnyčios vienybės. Kas mus labiausiai skaldo, tai netikėjimo tiesos, netikėjimo dalykai. Mus labiausiai skaldo, bažnyčias labiausiai skaldo, kas valdys. Klausimas, kas valdys, kas pinigus surinks ir panašiai. Kas įtaką turės, valdymo klausimas labiausiai mus skaldo. O mūsų viešpas ir valdovas yra vienintelis Kristus. Ir koksgi gali būti klausimas? Kristus mus valdys. Taigi daug galėčiau kalbėti apie bažnyčią, bet labiausiai noriu pakviesti jūs visus, pradėti melstis už bažnyčios prabudimą, kad ji atsiskleistų savo grožiu, kad ji pradėtų gyventi čia vietoj, kad ji pradėtų gyventi Kristaus pažadų pilnatvė, kad vis daugiau tikinčiųjų atsivertų šventosios dvasios dovanoms ir ateitų į bažnyčią kaip į vienuolyną, ne kaip samdiniai, bet kaip sūnus, kaip dukteris, mylintis tą vynuogyną ir trokštantis puoselėti tą vynuogyną, kad vynuogynas, bažnyčia, parapija klestėtų. Ir dėl to reikalingos mums Dievo dovanos, Dievo pagalba, Dievo jėga, šventosios dvasios dovanos, kad tas vynuogynas suklestėtų, kad mes galėtume pasitarnauti tam vynuogyno jo ugdymui, mums reikalinga Dievo jėga. Savo jėgom mes čia nieko padaryti negalim. Todėl Dievas duoda mums tų dovanų, yra pažadėjęs tas dovanas, bet mes tų dovanų neieškosim ir jų nenaudosim, kol mes nepamilsim bažnyčios. Aš prisimenu, dar klierikų buvau ir dalyvaudavau įvairiose krikščioniškose grupėse, turėjau daug draugų baptistų, liuteronų, ištikėjimo žodžio ir panašiai sekminininkų. Ir jie kviesdavo mane, ypatingai tikėjimo žodis savo metu labai kvieti, Gediminai, ką tu čia darai toj katalikų bažnyčioj, ar tu nematai, kad jį merdi, miršta, serga, kas čia tos močiutės, ar joms bereikia evangelijos, eik su mumis, va, tu turi pamokslauti stadionuose, salėse, tavęs tūkstančiai klausys, man atvažiuodavo ir pranašaudavo. O aš sakydavau, aš gimiau toj bažnyčioj. Ji mano motina ir nors jį serga, nors jį merdi, aš tikiu, kad Viešpats ją prikels. Ji yra nuolat atsinaujinanti bažnyčia. Ir kiek aš atsinaujinsiu, tiek ir mano bažnyčia atsinaujins, kiek aš būsiu šventas, tiek ir mano bažnyčia bus šventa.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.